Children in pure faith proclaim.
Цэвэрэгдэлтэйгээр бид Бурхан мөнхийн эцэгт итгэдэг. Түүний хүү Иесус Христ болон ариун сүнсэнд итгэдэг хэмээн тунхагддаг. Гэж насанд хүрэхэд бид нэр энгийн тунхаглалын хүч чадлын заримдаа мэдэрдэг юм. Сатан бүх зүг шударгаын дайсан ба тэрээр Бурхан тэргүүтний мөн чандрын талаар болон тэдэнтэй харилцах бидний харилцааны талаар гэрцээг бий болгодог. Эцсийн өдөр бүр сонгогч зүүн хүмүүс хүртэл хуурдагдах болно гэж Иесус Христ зүгэн хэлсэн байдаг. Люсиферийн Бурханы ариун хүмүүсийг барих ямар хавх болон урагш тавьдгийг үзүүлсэн дараах гурван жишээг харцгаая. Хурамч, хангалтгүй мэдрэмжийн урах. Нэгэн итгэлтэй залуу эмэгтэй бусдын түнэс хүсэн хүлээж байгаад хөрөхгүй мэд өрөгөө боддог. Гэртээ ч сургууль дээрээч тэрээр магтуулах нь ховор боловч ихэнхдээ шүмжлүүлдэг. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд түүнийг хангалттай хөрхөн ухаалаг биш мэт мэрэмжээг өгдөг. Энэ зүйл шударга гэгч маань өрөөгөө аврагчийн загадаглын золиослол болон Тэнгэрлэг эцгийн хайр мөн сүнсний тогтмол удирдамжийг хүртэх үед зөв зохистой хүмүүс эсэх талаар өдөр бүр хэрэгждэг. Төгс бус мэдрэмжийн урх. Гаргуун сайн номлогч өрөөгөө бурхны шаардлагыг биелүүлэх чадваргүй мэтэр боддог. Энэ зөв зохистой ахлагчийн бодлоор бол Тэнгэрлэг эцэг хахар хатуу шүлтэн шидэмгий, харин аврагч бол бус хүмүүсийн гэм нүглийг ариусгадаг. Мөн ариун сүнс нь төгс бус хүнд туслахаас татгалцдаг. Шаардлаггүй гэмшлийн урх. Дунд эргэм насны сайн ээж, харь хүргэм найз, сүмийн итгэлтэй үйлчлэгч, ариун сүмд ор орхин ажилладаг гэж байлаа. Гэвч тэр уян ухаандаа өөрийн олон жилийн өмнө үлдсэн нүгэл нь хэдийгээр сангаартан удирдахч нартайгаа шийдвэрлсэн ч гэсэн өөрийгөө уучлах чаддгүй байв. Тэр ихч маань өөрийнх нь амьдралыг их эзэн хизээч үлэн зөвшөөрөхгүй Тэнгэрлэг эцгийн дэргэд байх мөнхийн амьдралын найдвараа алдсан байв. Хэрв танд энэ сайн гэгэнтнүүдэд байгаатай төстэй бодол байвал та бүхнийг бибицэн хөөхтмэд болж гэтлгэгч дэлхийд ирснээр эцэг болон хүүгийн агуу бөгөөд гахамшигтай харин бидэнд дэлгэрхий болсон гэсэн тэр харийг мэдрээсэй хэмээн би хүсэж байна. Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христийн төгс харинд хүүхэд адил итгэлтэй байснаар сатанаи урхтнууд болох хангалтгүй байдлын мэдрэмж, төгс бус гэсэн мэдрэмж болон гэмшлийн мэдрэмжүүдийг салган тус гаргах болно. Хужин гэрэний сургаал дүгс номонд учрын тэр дотроо боддогтойгоо адил юм хэмээн бидэн заасан байдаг. Би тогтмол залбирал, судраас суралцах, сүм болон ариун сүмд оролцох зэрэг дээр нэмж бурхны уян зөвлөгөн харийг мэдрэхэд тань туслах таван өөрчлөлтийг санал болгомаар байна. Нэгдүгээрт, өөрийгөө харь тэнгэрдэх эцгийнхээ эрхэм хүүхэд гэдгээр нь харах. Бидний хүүхдүүд би бурхны хүүхэд тэр намайг эндийлгээсэн хэмээн нийтгэлтэйгээр дуулдаг. Бидсэн хүүхдүүд нь магадгүй бидний мартсан зүйлсийг мэдэрдэг бас мэддэг юм. Та бол Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охин эсвэл хүү бөгөөд тэрээр таныг өөрийн төрхөр бүтээсэн. Та асар их үн цэнийг агуулдаг учраас Иесус Христ таны төлөө амиа өгсөн билээ. Бурхан Тэнгэрлэг эцэг бол маш эндрэнгүй бөгөөд таны алдаануудыг үл тоон таныг хайрладаг. Зөвхөн сатаны дуу хоолой л таныг ямар ч үнцэнгүй гэж бодогдуулцдаг. Харин эсрэгээр нь ариун сүнс таныг нүгэлэн амжилт төргөх бурханлаг гэмшлийг тань мэдрүүлснээр та нааштай өршлөлт болон найдвараар дүүргэгнэ. Тавуру ямар ч үнцэнгүй мэд бодогдсон үед бурхны мэлмид бодгол бүрийн үнцэн гахалтай байдаг хэмээн хэлснэг санаарай. Өөрийнхөө талаар сөрөг зүйл дахин хэлэх болон бодохоос залхигарай. Даруй байдал болон гутарсан байдал хоёрын хооронд их ялгаатай. Өөрийнхөө сул тал дээр төвлөрөх биш, бусдаас ялгарах авьяасаа илрүүлэн хэрэгэл. Хоёр дугаарт өөрийнхөө ачааг Иесус Христ даадаг. Шаардлагууд болон зовлон бэрхшээлүүд бэрхшээлд яхаа мэдхгүй үед ганцаараа бүр тэмц. Бяцхан хүүхдүүдийн жишээг даган өдөглөн суугаад залбирхтун. Бодол санаа бүрээ надад хандуул, бүү хэрэгэлц, бүү ай хэмээн Христ бидэнд тушаасан. Эргэлцээ, айдас, мөн шаналаараа бид энэ амьдралын шанал зовлонгийн ачааг зөвхөн уурсад дээр авсныг харуулж буй юм. Өөрийгөө хангалтгүй гэсэн бодол баригдсан үед надад хүч өгөгч түүгээр би бүгдийг чадна хэмээн урт итгэлтэйгээр хэлээрэй. Тэгээд баяртайгаар өөрийн хот чадах хүүхнээ хийсний дараа их эцэн үлдснэг нь хийх болно, бүх зүйл сайхан болно гэсэн тайлбарлыг олох болно. Аврагч бидэнд эцэж туйлдсан хүн, дарамт өөрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би таныг амраа хэмээн амлалцсан байдаг. Та ачаагаа ихэдсэн даадагцнаар та сүнсээр амар тайвныг мэдрэх болно. 3 дугаард өөрийнхөө гэм нүгэл болон төгс бус байдлыг уучлал. Энэ амьдралд төгс төгөлдөр байхыг Бурхан танаа шаарддаг юм. Төний хөөгтүүд энэ мөнх бос амьдралын туршлагаас суралцах явцдаа алдаах их болно гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. Харин Бурхан ертөнцийг үнэхээр харилцсан тул түүний яд жаргалын төлөвлөгөө нь энэрнгүү аврагчийг бидэнд өгсөн юм. Иесус би хэдсэн уучлах нэгнээ уучлана. Харин та нар бүгдийг уучлах шаардлагатай хэмээн хэлсэн. Өөрөөсөө эхэл. Тэгээд бусдыг ч мөн уучлал. Биний наймчилсан нүглийг Бурхан дахин санахгүй бол бид яагаад санах хэрэгтэй гэж өнгөрсөнтэйгээ амьдарч өөрийнхөө цаг зав энергийг үрхээс залсхийх дүн өөрийгөө болон бусдыг уучлахын тулд та Иесус Христийн цагаатгалд найдах ёстой. Бусаглогч зэнийг залбиралтаа та ууртай байна гэхэдсэн та өөрийн хүүгийн учир тэдний дээр бэлгэлдсэн тэр нэгэлцлийг тань ойлгосонгүй учир боёо хэмээн хэлсэн. Түүний хүүгийн цагаатгалын золиослыг бид өөртөө хязгаарлсан үед манай тэнгэрт хэцэг их гүнэлдэг юм. Та Иесус Христэд итгэхлээр хөджүүлснээр таны гэмшил харуулсал ачигтан аврагдах болно. Чин сэтгэлийн намжлалын дараа тэр гэмшил харуулсал тань байсаар байвал таныг зүв зохистой хэмээн сангаартан удирдагч нар чинь хэлэх үед тэрэнд итгээрэй. Дөрөвдүгээрт мөнхийн амьдралыг өвлөн гэсэн найдварыг хадгалах. Хэрвээ өрөнчин өмнөх үеийн гэм нүглүүд, зан чанарын суул талууд мөн буруу шийдвэрүүд тань таныг бурхны бүхэл сэрвэлийг авахд саад болно гэж та бодож байгаа бол эцэг алмагийн түүхийг санацгаа. Муу санаад Ноа хааны зүв зохисгүй сангаартан байх залуу насныхаа тухай алма хэлэхдээ би урханд орсон байсан. Тэгснээрээ эхэдний мэлмэжиг шүртэ болох тэр олон зүйлийг үлдсэн билээ. Тэдгээр нь цоглон намжлал төрөгцөн. Алмагийн намжлал нь бүрэн байсан. Христийн цагаатгал маш гүйтд байсан тул алма бошиглогч болж мөнхийн амьдрал түнд амлагдсан юм. Та дуулуурдаа намжлалтай байхын тулд чадах бүхнээ хийснээр та ч гэсэн Иесус Христийн нэгүсэл болгон цагаатгалаар дамжуулан Селестиал хант улсад орох боломжтой байх болно. 5 дугаарт өдөр бүр баяр баясгалан ярилхийл. Баясгалантай байхын нэг их үүсвэр нь үйлчлэл бөгөөд бусдад туслаад завгүй байх үедээ та өөрийн хот утгатай талуудын тухай шаналгах чадвар баг байх болно. Аврагч маань ухаалгаар учир нь хэн өөрийн амиг аврахыг хүсвэн тэр хүн түнийгээ алдна. Харин хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө өөрийн амиг алдна тэр хүн түнийгээ аврана гэмин бидэн заасан. Насан туршийн хүний гутран гүцлийг бүр мөсөө устгаж хүхдэд өдрөг үцлэр орлуулснаар та илүү гайхалтай жаргал мэдрэх болно. Өдрөг үцэл нь Бурхны хайрт нөлөөг өөрийн амьдралын жижиг зүйлүүдэд харах боломжийг бидэнд олгодог. Биний дуртай сүмийн дуулалт ажиллаа тоол Бурхны хийснийг сана хэмээн дуулдаг. Агуу богод гахамшигтай хайраараа өөрийн хүүхдүүдэд хүрч чаддаг тэнгэрлэг эцгийг би гэрчилж байна. Бидний нүгэл болгон хангалтгүй төгс бус байдлаас мань аврах хүч чадалтай Иесус Христийн талаар бид хүнчлэн гэрчилж байна. Төгс босч намагчлагч нэгэнтэй үргэлж хамт байх ариун сүнсний талаар би гэрчлэл хуваалцж байна. Хожмын үед сатаны тавьж буй урхтаа тэмцэж буй итгэлтэй зүв зохстой гэгэнтнүүд та нарт минь Бурхан өөрийн хүүгийн баясгалангаар дамжуулан та нарын ачааг хөнгөрүүлэх болтугай Иесус Христийн нэрээр. Амен.